de quel esclave
je n'ai pas besoin de excuser la
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na sima ya ndungu ndungu eyezali kati ya bana ya etuka ya Beni sima ya komono bokono ya Ebola lisusu kati na bango. Dr. Kakule Moïse Kanyere, oyazali ministre provincial ya santé na Nord Kivu, akutanaki na bapanzi sango pona kuyanola na mituna na bango.
Na tina ya bobenda ni bona, boye bozali komatisa mikolo na mikolo, motango ya babeli ya bokono ya Ebola, ministre atali, bokono ngono bwanzoto oyetuka ya Nord Kivu, abianginde bafanzi kondima ete bokono, boye bozongi, bozali ya solo bokono bwa Ebola. Dokotolo Kakule Kanyere, Moïse, liboso ya bapanzi sango, sima ya makita maye ya salaki na lingomba ya bae riposte.
Après la résurgence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola.
Toyokaki boboyi kondima bozongi ya bokono bwa Ebola. Bokono bwa Ebola bozongi lisusu na tango tozali kobundisa bokono bwa coronavirus. Ipona koyeba epai wapi bokono bouti bolukaluki bozali kosalema esengeli bayi riposte basala mosala mwa bango. Toyoki ete mosala mwa riposte mozali kosalema malamu. Na lolenge sika boye tozali na Ebola pe coronavirus esengeli bafandi kotosa bopeto mpo ete bokono bobakisama lisusu
te. Il encourage une population justement à, au respect et à l'observance strict justement de ces mesures barrières.
Nzoka nde mwana mboka Jean Paul Kapi Tula mokonzi moye atali protection civile ovile ya Beni andimi ete ya solo mbeba esalemaki ote ya bayi riposte mpo ete bokono bwa Ebola bokoka kozonga. Kasi ya mituya ezali kondima ete bokono bwa bozali omboka Beni bozali bokono ya Ebola mpona kopekisa lisusu kubuma bato kasi mande mbeba bina bikoki opesama bitumbu
lelo. Soki batu bakomi kuboya na babenda nina baminganga ezali likambo ya mawa pwete ekobuma biso nyoso soki tosali mutu makasi na protection civile tokosenga na bafandi ya mboka bazala na motema pio ba oyo bazali kotia mubulu na kati ya batu bakoki kotia mubulu kasi sima na ngobo kono evanda kani na nzoto ya mtu ekuya ekovanda na nzoto na yo ekoboma yo ba oyo bapesa kiyo kosala mubulu bakokima okokufa okokota na lilita ata soki beba ezali soko zomo na ndako ezwi moto eloko ya liboso eza kosenga te nani aye na alimete nani azalaki na essence ya lembo ezali kuboma moto bokotuna nani ayaki na alimete nani azalaki na essence sima ya kuboma moto do mbeba esalemaki ya elekite bawe oyo bazokufa mbeba oyo esalemaki koyeba yo moko ete ata batu ya surveillance ata batu ya EDS esalaki nango deja na mwa tangu wana tozela bakanga baporte ya riposte esalaki ba diminuye pe ba eki, ba kitisa ki mitango ya ba. Pe misala mingi ya riposte esala ki nango ndenge ya kukita. Yango, epesa ki biso mwa kobosa. Tungayi na kosenga nena bilenge to yoka mibeko oyo bazali ko pesa biso. Soki ata ndeko na biso oyo akufaki na bokoro ya Ebola, likambo ya kosala lelo ezali kuyeba nani akutana kina ye, nani akendeki kotala ye nopital, nani asala ki nini sima ya liwe ya ndeko na biso. Ndele mboka Beni, autaki kobelela na baradio nyoso, ete alingite ke bokono ina euta na air de santé ya Kasanga ekatisa matea na kopesa esaite ke nandimi mbeba izalaki batu nyoso bafandi ya Beni ba yekola kindenge ya kosala enterrement bien sécurisé po ebiso ki riposte isili ekangi ba po biso toko continue na kukunda bandeko na biso ndenge to bandaka kukunda bango avant liboso ya riposte tozalaki kukunda bandeko na biso riposte ya Ebola eyekola kisa biso lolenge mususu ya kosala enterrement bien sécurisé ezana bidelili oyo tozalaki na ngo ya kalate to yekola na kosenga ba fandi mboka ba s'approprier ba mi pesa na musala oyo ya enterrement bien sécurisé ezala ya bango moko
batendo mingi na bido baso ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo maloto.